Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. E kthyer nga Norvegjia për të bërë biznes në Kosovë, në rubrikën Femina sjellim rrëfimin e Ardiana Rexhajt. Beteja e një të riu për një hapësirë të qasshme për të gjithë në Kosovë. Nga bota, Rusia intensifikon sulmet ndaj Kievit dhe qyteteve tjera ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Riad Mehmeti jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës e UNICEF-it në Kosovë, ai ka themeluar iniciativën Team Riad, ku vazhdimisht avokon për të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë dhe një hapësirë publike të qasshme për të gjithë. Albina Kastrati sjell materialin në vazhdim.
Çdo ditë Riad Mehmeti zgjohet me një synim të qartë, të punoj sa më shumë për të krijuar një hapësirë të përshtatshme publike për personat me aftësi të kufizuara.
Sfidë shumë e madhe për mua dhe për këto personat me aftësi të kufizuara, besoj, për lëvizjen e lirë të personave me aftësi të kufizuara, janë rrugë të paqasshme, trotuare të paqasshme, institucione publike të paqasshme. Më i me thonë që kjo e mohon të drejtën e lëvizjes, që është një drejtë shumë e madhe e çdo njeriu.
18 vjeçari jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës e UNICEF-it në Kosovë, u themelua iniciativa Team Riad, që atëherë ata kanë intervenuar në 9 shkolla, ku janë ndërtuar 9 tualete të qasshme dhe 4 pjerina në 6 komunat të Kosovës.
Team Riad rrethohet për shumë influencerve të fushave të ndryshme, të cilët bëjnë një punë vullnetare, do më thonë, të cilët avokojnë për çdo ditë për të drejtat e fëmijëve si kufizuar.
Sipas shoqatës Handikos, gjatë vitit 2022, në kuadër të projektit Kosova gjithë përfshirëse, ishte parapar ndërtimi 15 pjerinave në 15 shkolla të nivelit fillor dhe të mesëm në përkomunat të ndryshme. Mirë po, ki projekt kishte hasur në disa mangësi nga ana e institucioneve publike. Nga ana e mashtit, na është kumtuar se vetëm në 5 prej 15 shkollave kishin arritur ndërtimin e pjerinave. Ne pas monitorimit kemi parë se si pas standardeve nuk janë përmbushur punimet as në ato 5 shkolla. Në anën tjetër, edhe aktivistit 18 vjeçar shprehu gjithashtu pakënaqësitë e tij me punën e institucioneve.
Kemi as në vështirësi me informacionet mas shumëti, sepse vetë komuna nuk ka pas informacione se sa shkolla janë të qasshme, sa të paqasshme.
Qeveria Kosovës vitin 2022 e kishte shpallur se vit të personave me aftësi të kufizuara, që nënkupton mobilizim të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Handikos në vitin 2020 kishte publikuar një raport ku nga vlerësimi i qasshmërisë në vetëm 144 shkolla të nivelet fillor dhe të mesëm, nga 55.000 nxënës, vetëm 2% e tyre ishin nxënës me aftësi të kufizuara. Riadi ndër të tjera ka mbajtur një fjalim në Parlamentin Evropian, ku ngriti zërin e tij para deputetëve evropian në lidhje me gjendjen e këtij komuniteti.
Kur kam shkuar në Parlamentin Evropian, kam qenë 50 vjeçar, ku ka një mundësi shumë e madhe për mua, edhe mendoj që për atujt ku më arrit diçka për me ngrit zonin për fëmijët e kufizuar.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara, ku përfshihen edhe përdoruesit e karrocës.
Nëse nuk kemi mundësi të kontribuojmë në çka do, mjafton që na me pas informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar. Në informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar do të thonë shumë.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me prejardhjen nga Istogu, Ardiana Rejxhaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tash e 3 vjet udhëheq një biznes në Kosovë. Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planet për të vazhduar investimet në vendin ku u lind. Rrëfimin e saj e sjell Nadije Ahmeti përmes rubrikës së përjavshme Femina.
Me prejardhjen nga Istogu, Ardiana Rejxhaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tash e 3 vjet udhëheq një biznes në Kosovë. Në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planet për të vazhduar investimet në vendin ku u lind.
Kom pas qef me bo diçka për veti, me sfidu vetën, për zëta shto dhe me kryu diçka që one menaj që është rëndësishme për Kosovën edhe diasporen, ajo më ka shty tani ma shumë për para.
Jo larkë qendrës së Prishtinës, Ardiana udhëheq platformën Kërkoj për shitje, blerje dhe dhënje me qiratë, pronave dhe gjërave të tjera. Tash e 3 vjet, ajo i mundëson komunikim të përditshëm me klient gjithandej Kosovës e me gjerë. Për të realizuar këtë ide, 32 vjeçarja me prijardhjen nga Istogu u zhvendosin nga Norvegjia.
Në fillim kur e marrë dhe që kom lypë me bashkëpunu me kompanija të ndryshme, shumë e kam pasat me nimin që kom e najtë një vjetë edhe këthena.
Ardiana ishte 4 vjeqe kur familja saj migroj në Norvegji. Kujtonë se në vitet e para kishte shumë barriera, sidomos të gjuhës, por me kalimin e kohës u integrua. Në këtë shtet, ajo kaloi 25 vjet e jetës e saj dhe në Oslo diplomoi në fushën e administrimit të biznesit.
Kom punu në fillim në studime normale, si shto me telefon, me thirë njerës të ndërshme, kom pas 3 puna afër shkollës, se o konë shkollë private edhe kom pas me pagu vetë.
Kthimin e Kosovë nuk është se ka menduar për kohë të gjatë. Ajo thot se ideja i ka lindur pas përpjekjeve të babait e saj për të blerë një pronë vendlindje dhe vështirësive që ka hasur në gjetjen e informacioneve të nevojshme.
Unë nuk është e kom njohë shumë ligjet edhe qysh funksionan me themelu një kompani, nuk e kuptojsha edhe për shumë që ka dush më bo kur ki punëtorë normal, unë kom studiu biznes në Norvegji, po nuk është të thome që sanit funksionon njëjtë.
Ardiana thot se ka kapur shpejt hapin dhe se është kënaqur me curinë e platformës së saj. Ajo ka të punësuar 10 punëtor me të cilët ndan orarin. Rikthimin në Norvegji nuk e mendon, por hapjen edhe të një shërbimi tjetër po. Në mendjen e saj është informimi diasporës për procedurat e hapjes e një biznesi në Kosovë.
Kur ban search në Google asa do koftë, Kosova hala nuk ka informata balë rreth qysh me hapë një biznes. Ki faqe zyrtare, po shumica për neve që jena jashtë kena pak probleme kuptu edhe gjuhën shqipe, jashtë asajna me fole, lemo, ledzu, kështu që nuk ka shumë informata anglisht.
Ardiana është e bindur se Kosova ofron mundësi të bërit i biznes në fushat të ndryshme si për diasporën, ashtu edhe për vendasit.
Edhe të pas për parasysh që Kosova për një kohë shumë shkurt